This is the Standard Podcast. Are you okay?
ช่วงนี้หลายองค์กรปรับตัวมากขึ้นใครไม่ปรับก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการปรับขององค์กรก็รวมไปถึงการพยายามจะลีนหลายๆอย่างออกเติมหลายๆอย่างเข้ามันมีแบบนี้ไปหมดเพราะฉะนั้นการทำไม่ว่าจะหดหรือจะเติมเนี่ยสิ่งที่แน่นอนเลยที่จะกระทบก็คือกระทบคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆบางทีมันจะมีภาวะแบบนี้ช่วงนี้ค่ะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆงานเราที่เคยเป็นเท่าเดิมเนี่ยมันเยอะขึ้นมันงอกเหมือนต้นไม้เลยมันต้องทำในสิ่งที่เอ๊ะตอนแรกเราคุยว่าไม่ต้องทำแต่มันก็ต้องทำฉะนั้นใช้คำว่าต้องทำสภาวะ workload งานงอกอะไรแบบนี้เราควรจะพอหรือควรจะไปต่อดีวันนี้ไม่คุยคนเดียวค่ะไม่เอาอีกแล้วคุยกับเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศต้องเชิญท่านนี้มาอีกแล้วค่ะคุณทอฟฟี่แบรดชอว์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหัวข้อนี้เหมือนชีวิตจริงของหลายคน
อ๋อใครอยากแชร์ก่อนไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็เราใจครับเราใจงานเยอะขึ้น
งานเยอะขึ้น
มาก
เยอะขึ้นมากในที่นี้มันขยายความได้ไหมคะว่ามันเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
มันมาด่วนมาไว
มาด่วน
มาด่วนมาไวและต้องเสร็จเร็ว
อ๋อ
มีทุกรูปแบบครับแต่ท็อปเข้าใจอย่างหนึ่งนะมันเป็นวิกฤตอะ
ช่วงนี้เป็นวิกฤต
ใช่
สถานการณ์แบบนี้เลยทำให้เข้าใจ
ใช่ท็อปยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าก็มันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ละปัญหามันคือมันต้องแก้เดี๋ยวนั้นต้องเวลาเดี๋ยวนั้นมันจะใช้วิธีคิดแบบเก่าว่าแบบโอเคเดี๋ยวปัญหารอก่อนนะเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แล้วครับ
ไม่ได้
วิธีคิดแบบใหม่มันคือว่าตอนนี้ต้องเซอร์ไวฟ์ให้ได้อะไฟไหม้อยู่ไฟไหม้อยู
่
ไฟไหม้อยู่แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวฉันขอนอนแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
ก็ไม่ได
้มันเห็นปัญหานั้นแล้วแล้วมันต้องแก้เดี๋ยวนั้นแล้วหลายๆอย่างที่เราเคยเมื่อก่อนทำด้วยเวลานานเช่นสมมติทำแคมเปญนึงอาจจะใช้เวลาเต็มตัวสัก2เดือน1เดือ นตอนนี้เนี่ย1อาทิตย
์ก็เสร็จแล้ว
ก็ต้องทำได้แล้วตอนแรกอ่ะท็อปก็จะรู้สึกแบบนั้นว่าแบบมันจะทำได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยพอถึงเวลา1อาทิตย์ทำได้ว่ะต่อไปเริ่มเป็น3วันต่อไปเริ่มเป็น1วัน
เจอศักยภาพใหม่ได
้เออแล้วก็เจอความเร็วใหม่ๆเกิดขึ้นได้
ใช่ค่ะหลายองค์กรหลายคนเจอสถานการณ์แบบนี
้ไปด้วยนะ
ใช่ทำแบบนี้ได้เพราะมันรันด้วย survival mode โหมดต้องรอดพอเรารู้ว่ามีวิกฤตมาเราก็เลยรู้ว่าเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในวงเล็บอยู่ให้ได้ในองค์กรนี
้
เพื่อให้อะไรก็เกิดขึ้นรับได้หมดจะลดวันจะด่วนขึ้นจะงานงอกแค่ไหนยอมทำเพราะเข้าใจได้ด้วยสถานการณ์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสามารถยอมได้แต่บางที่บางองค์กรไม่ได้สร้างความเข้าใจนี้ให้กับพนักงานความที่เขาอยากทำมันก็จะน้อยลงคือเขาอาจจะยอมแค่ช่วงแรกๆเดือน2เดือนแรกสักพักเขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าต้องทำมากขนาดนี้เลย
ไฟยังไม่ดับอีกเหรอ
จะอย่างนี้เหรอเอา
ไฟตลอดเวลาเลยล่ะ
ถึงแบบถึงขั้นไหนแล้วทำไมยังต้องทำไมยังอยู่โหมดไครซิสเดิมทำไมภูเขานี้มันเป็นเหมือนภูกระดึงเหรอมันแบบขึ้นข้างบนแล้วมันแบบยอดมันยาวจังมันจะมีคำถามมาแน่นอนซึ่งถ้าองค์กรไหนไม่ได้ช่วยเติมความเข้าใจให้กับคนในองค์กรนั้นเขาดรอปเลยนะเขาจะเริ่มถามเลยคำถามเหมือนหัวข้อนี่เลยว่านี่ฉันจะพอเดี๋ยวฉันจะไปต่อดีเราเคยเจอองค์กรหนึ่งเขารัดกุมมากเขาสื่อสารให้ทุกคนรู้เลยว่าช่วงนี้เราจะทำงานกันเหมือนบ้านเราไฟไหม้24ชั่วโมงต้องพร้อมตลอดเวลาพอพูดปุ๊บทุกคนพร้อมได้พอทำไปสักระยะหนึ่งมาสื่อสารอีกโหเขาเก่าขนาดนี้คือมาสื่อสารอีกว่านะตอนนี้สถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณอาจจะต้องทำแบบนี้แบบนี้มีการเหมือนแบบเสียบความเข้าใจมาเรื่อยๆอย่างนี้ช่วยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเขาจะดรอปคิดว่ายังไงคิดว่าจะมีวันนึงจะดรอปไหมคะกับความยอมทำให้อะไรก็ได้ตอนนี้โยนมาเลยจ้าม
ันมีเคสหนึ่งท็อปชอบมากคือโรงพยาบาลที่นิวยอร์กครับนิวยอร์กนี่คือเป็นเซ็นเตอร์ของโควิด-19 ที่อเมริกาเลยอะโรงพยาบาลเขาจะทำงานหนักมาก บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลเนี่ยคือทั้งวันทั้งชีวิตเขาอยู่กับโควิดตลอดแม้กระทั่งว่านอกจากทำงานที่โรงพยาบาลหนักแล้วกลับไปบ้านคนใกล้ชิดก็ติดโควิดมั่งอะไรนู่นนี่นั่นตลอดทุกวันมันมีแต่ข่าวร้ายครับมันอยู่ในโหมดอย่างเงี้ยแหละโหมดวิกฤตอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันจนวันนึงก็มีพยาบาลคนนึงด้วยความที่หน้าที่ของเขาเนี่ยเขาต้องเดินไปที่วอร์ดหลายๆแผนกเนี่ยครับเขาก็เริ่มได้ยินข่าวของคนไข้ว่าแบบเอ้ยคนนี้เริ่มหายแล้วนะแล้วคนนั้นก็หายแล้วเออคนนี้แผนกนี้เป็นยังไงเขาก็เลยแบบเอ๊ะจริงๆถ้าเรื่องดีๆแบบเนี้ยข่าวบวกๆแบบเนี้ยเขารู้กันทั้งโรงพยาบาลมันจะดีมากเลยนะมันจะมีกำลังใจเขาก็เลยทำโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า Hope HuddlesHope Huddles มันก็ Huddles มันคือเหมือนเวลาที่เรานึกถึงนักร้องจะขึ้นไปบนเวทีครับแล้วเขามากอดกันแล้วเขาก็แบบให้กำลังใจกันก่อนที่เขาจะออกไปสู้กับอะไรสักอย่างเงี้ย Hope Huddles มันคือว่าแต่ละแผนกเราจะมาอัปเดตกันว่าวันนี้มันมีข่าวดีอะไรบ้างเช่นแผนก ER ครับ ER นี่คือเป็นแผนกที่ เจอแต่คนป่วยเจอคนแต่คนป่วยถ้าเขาได้รู้ว่าเฮ้ยคนป่วยที่เราช่วยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะตอนนี้ที่เราส่งทีมกันไปต่อแล้วอะเขาหายดีแล้วน
ะ
เขาถอดสายเขาถอดท่อแล้วอะคนที่เป็น ER ที่เคยเห็นความเจ็บป่วยพังพินาศอยู่ตรงหน้าเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันได้ผลเว้ย
เข้าใจ
แต่ถ้าเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำครับมันมีผลมันมีความหมายมันมีคนรับไปต่อนะรักทุกคนช่วยกันจริงๆเว้ยเขาจะอยู่แต่กับป่วยป่วยป่วยป่วยเขาจะเจอแต่เรื่องลบลบลบลบอย่างเดียว
ใช่มันชอบพี่กำลังจะพูดว่าถ้าสมมติว่าในช่วงนี้ทุกคนทำงานมากกว่าเดิมหนักหน่วงมากการที่เราจะให้อะไรที่มันบวกทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปมันเกิดผลสำเร็จอย่างไรมันจะช่วยทำให้เขายังสามารถอยู่ในสถานการณ์แบบนี
้ทีมเององค์กรเองควรจะนอกจากบอกว่านี่คือวิกฤตนะคือนี่คือวิกฤตนะแล้วอะหาเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นในองค์กรเราครับมาเล่าให้ฟังด้วยลูกค้าชมเราว่ายังไงบ้างหรือว่าดูสินี่มีเพื่อนพนักงานของเราไปทำดีอะไรมา มันเป็นกำลังใจมากเลยนะ
เป็นกำลังใจ
แล้วเรามันจะเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวว่ะม
ี
คนต
ั้
งใจเหมือนเราเลยแล้วดูสิเขาตั้งใจแล้วอ่ะมันมีผลต่อคนอื่นๆด้วยเนาะมันส่งต่อกำลังใจซึ่งกันและกันยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับอันนึงที่เราขาดเลยก็คือปฏิสัมพันธ์กับมนุษย
์เอาขาดแน่ละ
ยิ่งในช่วง work from home ซึ่งต่อไป work from home อาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่หลายๆองค์กรต้อง work from home กันต่อไปเลยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเราไม่เห็นกันแล้วครับเรามักจะมีความคิดบางอย่างว่าเธอไม่ได้ทำงานอยู่แน่เลยเธอนอนดู Netflix อยู่แน่เลยที่เธอรับโทรศัพท์ช้านั้นเธอจะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นแน่เลยมันจะมีแต่เรื่องแบบคิดแย่ๆๆๆๆอย่างนี้มาแล้วมันก็เลยจะตามมาด้วยแอคชั่นที่มันผิดพลาดเช่นเราก็จะจิกเขาจนกว่าจะรับไม่รับได้ไม่ได้เพราะเธออยู่บ้านและเธอต้องพร้อมอยู่ตลอดเพราะนี่คือการทำงานและนี่คือวิกฤตจิกไปหรือเราจะโยนงานไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ได้ดูว่านี่คือเวลาส่วนตัวของเขาเพราะเราไม่ได้เห็นหน้าเขาเราไม่รู้หรือเราไม่ได้รู้ว่าในระหว่างที่เราไม่เห็นเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ที่เขากำลังพยายามอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับบางทีเราไปเห็นปลายทางที่ว่าแบบอ้าวงานมันไม่สำเร็จว่ะแต่เราไม่ได้เห็นภาพของเขาตอนที่เขานั่งทำงานนั้นที่มันแบบดุเดือดมากเลยอะไม่เห็นความทุ่มเทนั้นเพียงเพราะว่าเราอยู่กันคนละที่สิ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือว่าเราต้องสื่อสารกันมากขึ้นนะนอกจากให้กำลังใจกันแล้วเราควรถามไถ่กันว่าแบบ
เป็นยังไงบ้าง
เป็นไงบ้างมันเป็นคำถามง่ายมากเลยนะแต่ว่าท็อปรู้สึกว่าแค่ใครๆมาถามแล้วว่าเออเป็นไงเหนื่อยไหมเอ๊ะเขาว่าเหนื่อยไหมนี่คือดีมากเลยโดยเฉพาะในวิกฤตแบบนี้ภาวะแบบนี้ใครมาถามเราว่าเหนื่อยไหมนี่แบบเอ๊ะเขาเป็นห่วงว่ะเรามีคุณค่าว่ะถ้ายิ่งหัวหน้ามาถามนะมันจะดีมากเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆที่อ่ะมักจะมีเพอร์เซปชันอย่างนึงว่าเราต้องการที่จะฝังหัวพนักงานว่าเขาต้องจงรักภักดีกับเราความจงรักภักดีต่อองค์กรคือค่านิยมคือคุณค่าของพนักงานเมื่อก่อนมันใช่เมื่อก่อนมันถูกฝังหัวมาว่าแบบโอเคเมื่อเราทำงานที่บริษัทไหนเราต้องจงรักภักดีเราต้องจงรักภักดีจงรักภักดีคำถามก็คือว่าเอ
๊
ะ
แล้ว
ทำไปทำไมวะ
ใช่
มันจะไม่มีประโยชน์ความรักจงรักภักดีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้เขา ถ้าเพียงแต่เรากดหัวเขาอย่างเดียวถ้าเราแต่แบบเธอต้องทำงานให้ฉัน
ให้ร้องเพลงบริษัทซ้ำๆทุกวันแล้วก็เต้นไปด้วย
หรืออะไรนะหรือว่าแบบก็เพื่อบริษัทของเราจะอยู่รอดเธอต้องทำทำแล้วทำไงสิ่งที่สำคัญมากในเวลานี้ก็คือว่ามันคือช่วงเวลาที่บริษัทจะได้โชว์เอมพาธีให้พนักงานบริษัทห่วงเราแค่ไหนบริษัทแสดงการกระทำที่กำเหมือนกำลังถามเราว่าเราเหนื่อยไหมอยู่หรือเปล่าบริษัทดูแลเราดีไห
ม
เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทให้คุณค่ากับเราบริษัทให้ความมั่นคงทางจิตใจทางเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่มันดีว่ะเขาพยายามที่สุดเลยที่เขาจะปกป้องเราไม่ต้องถามแล้วนะไม่ต้องถามแล้วว่าฉันจะทรงรักภักดีหรือเปล่าเพราะว่านี่คือเขาให้ใจเรามาก่อน
ความจงรักภักดีมันเกิดขึ้นด้วยแอคชั่นแบบนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคำสั่งหรือการเรียกร้องเพราะฉะนั้นเอมพาธีหรือการให้มันไปสร้างแล้วเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องพยายามมากไปกว่านี้เลยนั่นแปลว่าในสถานการณ์นะตอนนี้ที่ทุกคนทำงานมากขึ้นเขาจะสามารถอยู่ในสภาวะแบบคล้ายๆแบบนี้ไปต่อได้ถ้า 1. องค์กรสร้างความเข้าใจ 2. องค์กรได้เอาเรื่องความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นมาบอกเขาบ้าง 3. คือมอบเอมพาธีหรือใส่ใจห่วงใยถามถึงตัวเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นส่วนหนึ่งของอันนี้คือพาร์ทของฝั่งองค์กรนะเพราะว่าเราลงมาร์กไว้เลยว่าคนที่ทำงานวันหนึ่งเขาจะมีคำถามว่าฉันทำไปทำไมต้องทำมากขนาดนี้หรือไม่ย้ายกลับมาฝั่งของพนักงานปัจเจกมันมีคำถามอย่างนั้นอยู่แล้วฉันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเยอะไปไหมก็มันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเครียดมากเลยเอามองในมุมมองของการเซลฟ์แคร์ก็แล้วกันว่าถ้าเราทำงานที่มันโหลดมากๆขยี้บี้จิตใจร่างกายมากๆเนี่ยก็ไม่เฮลตี้มันจะมีคำถามว่าพอไหมหรือทำต่อไปเส้นมันควรจะอยู่ตรงไหนอะแบบเนี้ย
มันมีวิธีการมองหลายแบบนะครับคือถ้ามันถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมองได้ว่าอ๋อหรือ job description ใหม่ของเรามันคืองานด่วนวะมันคือการพร้อมรับกับเผือกร้อนที่พร้อมจะโยนมาตลอดเวลาถ้าเรามี mindset ใหม่ว่างานของเราคืองานด่วนและงานที่พร้อมจะมาเมื่อไหร่ได้ทุกเมื
่อ
ก็เตรียมตัวแล้วนี่แต่ว่าเราต้องดูแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเราจะไม่ควรจะปล่อยให้ว่าแบบโยนมาเรื่อยๆโยนมาเรื่อยๆแล้วก็แบบร้อนอยู่ตลอดเวลาจนโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้เดี๋ยวเราไม่ได้เตรียมตัวถ้ามันโยนมาได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเราเรียนรู้ว่าอ๋อเราจะไม่ประมาทนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกแน่นอนมันเหมือนบังคับให้เราต้องมีสกิลในการบริหารมากขึ้นนะครับไปในตัวว่าอ่ะเผือกอันไหนจะมาก่อนวะ
อ
ันไหนจัดลำดับเผือกก่อนหลังให้ได้และต้องบังคับเราให้ตัวเองให้ทำเสร็จให้ได
้
สถานการณ์มันจะดีขึ้นครับถ้าเรามี mindset ตั้งแต่ต้นเลยว่าเออยังไงมันก็ด่วนอันที่หนึ่ง
ยังไงก็ด่วนยังไงก็งอกยังไงก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมาก่อน
แล้วเรียนรู้ว่าเอาแล้วถ้ามันต้องด่วนแบบนั้นเนี่ยจะทำให้มันสำเร็จให้มัน complete มีคุณภาพอะต้องทำยังไงบ้างวะซึ่งแน่นอนมันจะมีความยุ่งเหยิงในตอนแรกครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะมาเมื่อไหร่ไงแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วที่เรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาว่
ะ
งั้นแต่ว่าเราจะไม่เสียเวลาสักนาทีไปกับความเอื่อยเฉื่อยของเราอะเราจะทำงานแต่ละอันให้มันสำเร็จให้ได้แล้วเราก็จะเริ่มมีสกิลมากขึ้นว่าเราต้องลำดับก่อนหลังได้เราก็จะเริ่มรับมือตัวเองรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นกับอีกอันนึงสกิลการบริหารที่สำคัญคือการสื่อสาร
จริงกำลังจะพูดเลยเหมือนกัน
การสื่อสารก็คือว่าเราไม่สามารถทำตัวเป็นเป้าที่ให้เขาโยนเผือกร้อนมาอยู่ได้ตลอดเวลาถ้าแต่ละคนไม่บริหารของกันและกันนะเราบริหารคนเดียวแต่คนอื่นไม่บริหารก็ไม่รอดนะ
ไม่รอด
เราต้องมีการสะท้อนฟีดแบ็กบางอย่างไปให้คนรอบตัวบ้างว่าทำงานแบบไหนล่ะนี่มันจะช่วยกันและกันได้อะมันไม่ได้เหนื่อยแค่เราคนเดียวนะคุณก็เหนื่อยหัวหน้าก็เหนื่อยเนาะลูกน้องก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยกันหมดเลยแล้วถ้ามันจะดีไหมที่ว่าเรารวมกันมาคุยกันว่าแบบถ้าเรารู้แล้วว่าชีวิตของพวกเราในทีมเรามันคือทีมเผือกทีมเผือกร้อน
เผือกร้อนล่อนกันไปมาง
ั้นแต่ว่าเราต้องมีวิธีการทำงานแบบใหม่แล้ววะ
แบบเดิมใช้ไม่ได
้ใช่เช่นทำใช้วิธีอย่างนี้ว่าเนื่องจากไปอยู่ในทีมกู้ภัยไปในตัวด้วยเนี่ยเราจะดูแลกันและกันมันจะเริ่มมีความมีเซนส์ของความปกป้องเพื่
อ
นดูแลเพื่อนเกิดขึ้นเช่นว่าเฮ้ย งานเนี้ยมันเป็นงานของเพื่อนนะอาจจะไม่ใช่ทำงานของเราแต่เราเห็นแล้วว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายขึ้นมันกำลังจะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเรารีบไปบอกเขาก่อนเลย มันจะไม่ได้มีเซนส์ของความไม่ใช่งานของเราเนาะ มันเริ่มมีเซนส์ของความปกป้องเพื่อนเพราะเราเริ่มเห็นว่าเพื่อนก็เดือดร้อน
เหนื่อยเหมือนก
ันเพื่อนทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแล้วเราให้กำลังใจกันละกันนะครับเรามีโฮมฮัดเดิลของกันละกันเองนะเราแบบบอกข่าวดีกันเฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเว้ยคอยเติมกำลังใจให้กันละกันอยู่ตลอด
คอยซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆด้วย
ใช่มันจะดีขึ้นดีขึ้นครับแต่สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสาร
สื่อสาร
บอกว่าอันนี้มันเยอะไป
อ
ันนี้มันจำเป็นต้องรีบขนาดนี้ไหม
ใช่
อันนี้มันถ้าอยากได้แบบนี้ในเวลาแบบนี้เงื่อนไขของมันคืออะไรเช่นเราอาจจะต้องการการซัพพอร์ตจากทีมอื่นๆเพิ่
ม
หรือเลิร์นนิ่งสำหรับคราวหน้าคืออะไรอ่ะคราวหน้าถ้าจะมาร้อนแบบนี้อีกขอร้อนแบบมีเงื่อนไข1 2 3 4 5 6 7 8เตรียมทุกอย่างไหมเราพร้อมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าโยนต่างคนต่างโยนมาอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มมีสกิลในการบริหารเผือกร้อนของเรา
ค้นหาวิธีการที่จะจัดการกับมันคือเดิมอะถ้าเป็นสถานการณ์แบบเดิมหลายคนจะรู้ว่าการที่เราต้องทำงานเพิ่มงานงอกงานด่วนแบบโอ้โหเรียกร้องซะแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นเหมือนความไม่ยุติธรรมแต่พอตอนนี้วิกฤตมาถ้าทำให้เขาเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความไม่ยุติธรรมนี่คือการอยู่รอดของพวกเราทั้งหมดแล้วมีความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นเขาก็พร้อมแล้วสองก็คือพอเขาผ่านช่วง survival mode ไปปุ๊บเขาอาจจะกลับไปโหมดว่าเฮ้ยนี่คือความยุติธรรมหรือไม่ได้บ้างแต่ถ้าเรามีการสื่อสารเป็นระยะมันก็ช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจและร่วมกันออกแบบวิธีการที่จะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรสื่อสารก็รอดไปแต่ถ้าไม่คุณในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นพนักงานคนนึงนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเริ่มสงสัยว่าฉันต้องทำแบบนี้ไปทำไมทำไมนะแล้วจะทำแบบไหนให้มันเวิร์กโหลดน้อยกว่านี้คล่องกว่านี้ได้ใช้ความกล้าหาญนิดนึงลุกขึ้นมาสื่อสารกลับไปอาจจะตั้งคำถามไปที่หัวหน้างานตั้งคำถามไปที่ทีมที่เราทำงานอยู่ว่าเราจะทำงานในสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้แบบไหนอย่างอื่นได้บ้างเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารไม่มีใครมาทราบความขับข้องใจหรือความงงของเราได้แล้วเราไม่สามารถทำงานในภาวะเวิร์กโหลดงานงอกโดยที่ไม่มีความเข้าใจแล้วโดยที่ไม่มีทีมซัพพอร์ตได้สถานการณ์ตอนนี้communication ให้เกิด empathy ให้เกิดความเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันจะมีหนทางซึ่งจะเป็นหนทางใหม่ๆแล้วเราจะไม่รู้สึกว่านี่มันไม่แฟร์นี่มันคือทำร้ายตัวฉันแต่เราจะรู้สึกว่านี่คือหนทางรอดเราก็จะรอดไปด้วยกัน
นี่ครับเพราะว่าคนสำคัญเลยก็คือหัวหน้าทีมอ่ะ
ใช
่บางทีเรามุ่งองค์กรด้วยแหละบางทีเรามุ่งจะให้บริษัทอยู่รอดแต่พนักงานตายเนี่ย
ตายหมู่เลยใช
่เออ องค์กรรอดนะทุกคนอยู่รอดแต่ว่าสภาพจิตใจเราไม่เหลือเลยสิ่งสำคัญที่ท็อปอยากจะบอกก็ว่าเราอย่ามุ่งแต่แค่เฮดเขาเวลาเนี้ยเฮดเขาก็คือจำนวนพนักงานเนี่ยมันน้อยลงแน่นอน
แน่นอน
เพราะว่าด้วยการรัดเข็มขัดเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นใดๆเฮดเขาเราน้อยลงสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญยิ่งกว่าเฮดเขาคือฮาร์ดเขา
ใช่
ใจของทหารของเราที่ยังเหลืออยู่ในกองทัพของเราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างวะ
ใช่
ถ้าเราให้กับเขาก่อนถ้าเราทำให้เขารู้สึกไม่ว่าเขาจะมีเฮดเขากี่คนก็ตามนะแต่ฮาร์ดเขาของเขามันแบบพลังเหลือเฟือ
สู้เหลือเฟือสู้
มันสู้ได้นะ
มันได้สิ
มันไปด้วยกันได้
พลังใจนี่มหาศาล
ใช่มันปลอบโยนซึ่งกันและกันแต่ทีนี้เนี่ยฮาร์ดเขามันจะเกิดได้มันเกิดจากการที่เราเห็นก่อนว่าผู้นำทำอย่างไรผู้นำทำอย่างสิ่งที่เขาอยากเรียกร้องให้เราทำไหมเขาบอกอยากให้เราสู้กับวิกฤตเขาสู้ป่าวะผู้นำดูแลทีมอย่างไรทำให้ทีมรู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะเขามั่นคงนะ
ปลอดภัยมั่นคงมีความหมายนั่นคือสุขภาพจิตใจที่จะช่วยทำให้คนจำนวนไม่กี่คนที่ยังอยู่ในทีมตอนนี้มีใจที่มีพลังขึ้นมาแล้วก็สามารถทำงานที่มันมีปริมาณที่มากกว่าเดิม
ใช่ท็อปได้คุยกับเจ้าของเพนกวินชาบูครับ
ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เจอวิกฤตแบบนี้เลยครับแล้วเขาก็จำเป็นจะต้องอาจจะมีทั้งเรื่องแบบ ลดเงินเดือนหรืออะไรต่างๆกับพนักงานซึ่งมันก็เจ็บปวดกับพนักงานแต่สิ่งที่เขาทำกันเลยป่ะพี่เขาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับ3เดือนเตรียมไว้ให้พนักงานเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างน้อยพนักงานมีกินนะและคุณนอนหลับคุณอยู่อาศัยอยู่ที่ร้านอาหารเราก็ได
้
พอเขาดูแลพนักงานก่อนนะครับใจพนักงานมานะที่เหลือมันคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนี่ไงบริษัทดูแลเราแล้วนี่ไงหัวหน้าดูแลเราแล้วหัวหน้าเห็นเราเป็นมนุษย์นะเว้ยเขาไม่ได้เห็นเราเป็นแบบอะไรก็ได้ที่บี้ให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบทำงานไปเถอะอะไรเงี้ยเพื่อความอยู่รอดอย่าให้สงครามจบแล้วทหารเราน
ับมานั่งนับศพกันอีกที
ใช่แล้วให้แบบทหารเราตายกันหมดอ่ะ
ไม่โอเค
โดยที่เขาตายไม่ใช่ตายเพราะวิกฤตด้วยนะ
เขาตายเพราะหัวหน้านี่แหละนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เราผ่านพ้นอันนี้ไปได้หนึ่งเราลุกขึ้นมาจัดการสื่อสารตั้งคำถามค้นหาแต่ถ้าทำไปแล้วเกิดค้นพบความจริงว่าองค์กรก็ไม่ได้ดูแลสภาพจิตใจเรามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าสุขภาพจิตใจก็ยังสำคัญไม่ได้แพ้สุขภาพทางร่างกายแล้วจริงๆมันเป็นสุขภาพองค์รวมของเราถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันบั่นทอนมากก็อย่าคิดว่าไม่ได้มีทางอื่นไม่ต้องอยู่ให้เขาบี้ขยี้จนวันหนึ่งคุณต้องเอารายได้ที่ได้มาไปจ่ายค่าจิตแพทย์และนักจิตบำบัดอันนั้นไม่โอเคหยุดเอาตัวออกมาหาสภาวะที่มันเฮลตี้ต่อจิตใจแล้วก็ใช่ช่วงนี้มันยากถ้าอยากหางานใหม่อ่ะย้อนกลับไปฟังอีกก่อนหน้านี้ถ้าอยากจะทำอะไรก็ย้อนกลับไปเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหลายๆอย่างให้กับตัวเองได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่านี่คือเป็นช้อยส์เดียวในชีวิตฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears